Hyvä huomata kaikki. Things Plus on toista kertaa takaisin tänä aamuna.
Toinen otto.
Meillä on tänään hieno vieras, mutta kuka sä oot?
Mä oon Camilla Tuominen.
Se on aika siistiä. Tänään meillä on varmaan tarkoitus... Edellisessä otossa sanottiin, että kaikki muut ovat onnellisia. Mä oon vähän ahdistunut, koska puhutaan tänään varmaan vähän tunteista. Ja mä oon keskikäinen suomalainen mies ja se on mulle kovin vaikeaa.
Mä oon jäänyt miettimään, että me ollaan jätetty muuten itsemme esittää, että menee vähän vähemmälle tässä viime aikoina. Että pitäisikö sunkin kertoa, että kuka sä oot suomalainen mies?
Okei, mä oon Petri, suomalainen keskikäinen mies. Ja tällä hetkellä mä hustlaan. Kuka sä oot?
Moi, mä oon Liisa. Mut sä oot sen verran vanhempi, että mä en aio kutsua itseäni keski-ikäiseksi, vaan mä oon vaan niin kuin nainen. Mua kiinnostaa ihmiset. Oli ne sitten missä roolissa tahansa. Ihmiset on ihania.
Mm. Ja mä oon Ulla. Ja mä mietin, että tommosilla esittäytymisellä, että mitä mä keksin tähän, mutta että mä yritän sitä inhimillisyyttä tuoda osaksi organisaatiota.
Joo.
Ja kuten varmaan kaikki kuulijamme tietävät, kuka on Camilla Tuominen, mutta kerron nyt varmuuden vuoksi kuitenkin.
Ai, se on aina yhtä vaikeaa. Kuka sinä olet? Mikä on sinun titteli? I don't know. Se on niin monta tittua. Mutta siis mun intohimo on se, että kaikki oppisi ymmärtämään ja johtamaan tunteita. Ja se on tällä hetkellä, niin kun kanavina on koulutukset ennen kaikkea organisaatioille, piirustukset. Ja ehkä kirjat. Hmm. Mutta sitten puolen vuoden kuluttua en tiedä mikä.
Mun on pakko kysyä sulta ihan ensimmäisenä koulutukset. Mä oon tässä viime aikoina tutkiskellut itsessäni sitä puolta, että mä innostun uusista asioista ja mun on vaikea ehkä saattaa asioita loppuun. Ja tämmöiset koulutukset, niin jollain tavoin se tuntuu siltä, että kuinka sä jaksat? Eikö se ole niin kuin saman asian toistamista uudestaan eri yleisölle? Että mä mietin, että kun säkin on silleen hirveän kupliva ja niin sellaisesti eteenpäin suuntaantunut persona, niin miten tällaiset niin kuin koulutukset, niin onko se, rupeeko se maistuu pulta jossain kohtaa?
Mm. Joo, seksi pitää myös itsellensä kiinnostavana, mutta myös tajuta, se pitää olla myös niinku nöyränä, että it's not about me. Et mun pitää ajatella, että kun mähän niinku mielelläni haluaisin esimerkiksi joku tilaa, mutta tuu puhu rohkeudesta. Mä olisin, jes, mä tuun puhu rohkeudesta, koska suurin osa kerroista, kun mä asiakas tilaa mut ja mä rupean kyselemään sitä briefiä, niin mä sanon, että okei, että onko teillä ollut tätä teemaa aikaisemmin tunteiden johtaminen? Ei, sun on pakko aloittaa alusta. Että niinku se perus, se ABC, mä okei. Okay. Niin mun on pakko kertoa silloin, mitä tunteet on, miksi tunteet pitäisi. Kyllä mä joudun kertoa sen. Mutta niin kuin silloin startup-maailmassa, niin tässäkin, niin mä huomaan sen tosi ison eron siinä on se, että se merkitys pitää olla niin kuin siellä pohjalla. Muuten sä et jaksa. Muuten se, niin kuin, there will be rain on your parade. Että se ei niin kuin kestä, jos se startuppina sulla on niin kuin vaan rahamielessä tai maine tai joku, niin se ei niin kuin shittii, kun tulee sit sisään ikkunoista ovista, niin se tuli sammuu. Mutta mulla on se on niinku ihan, mun nytkin niinku syke nousee. Että mä oon niin intohimoinen siitä, että mä haluun, että jengi tajuu, että tunteet voi johtaa. Ne ei ole vaan jotain, mitä tapahtuu.
Mutta siinä mennään kaksasta taaksepäin. Sanoitin, kun sä kysyt asiakkailta, että onko se ollut aikaisemmin tällaista, mutta onko ollut tunteista johtamisesta puhumista ennen sua?
Bra froga. Niin, siis onhan tunneälystä esimerkiksi puhuttu tosi paljon, siis Coleman ja näin, ja on varmaan, mutta ei välttämättä ihan niinku mittakaavassa, että mullahan on niinku hyvä ajoitus ollut siinä jotenkin, että tekoäly ja muut on tehnyt sen, että mä lähdin 2012 tätä tekemään. Mm. Että
Mutta joku tuossa oikeasti
resonoi. En mä nyt voi omissa itselleni.
No, mutta jollain tavalla on pioneeri, mutta siis varmaan joku tuossa resonoi, koska kuulin huhua ulkopuolella ennen kuin tultiin tänne, että sä oot Suomen suosituin naispuhuja tällä hetkellä suurin piirtein. Onko se totta?
No, tämän ammattilaisen puolesta oli yksi puhujatoimiston edustaja. Eihän mä tiedä, miten paljon muut puhujat puhuu, mutta mä puhun tällä hetkellä, tänä vuonna tulee varmaan ehkä 90 puhujakeikkaa vuodessa, niin kai se on.
No, mitä sä luulet, onko tuo suosio kiinni siitä, että yritykset haluaa optimoida niin kuin suorituskykyä vai hyvinvointia? Kumpaa kategoriaa sun mielestä enemmän menee?
Hyvä kysymys taas.
Mä yritän parhaani.
No, kyllä mä sanoisin, että kyllä mä sanoisin, että mun niin kuin tilaajat on enemmän kuitenkin sieltä liiketoiminnan puolelta. Ja et tavallaan, joo, kyllä mä sanoisin, että kuitenkin tajutaan se, että tästä on niin kuin ihan helvetisti hyötyä meidän bisnekselle myös. Että tämä ei ole pelkästään, niin kuin, että mä oon työhyvinvointipäivissä tai muussa. On niissäkin, mutta mä oon ihan tosi tyytyväinen, että tavallaan tajutaan, että tämä on niin kuin kova shitti. Ja se on kuitenkin ollut mun, niin kuin silloin 2012 kevään, kun mä lähdin, ja mä muistan hyvin selvästi sen fiiliksen, että kun mä lähdin sieltä Keilaniemestä irtisanouduin, että mulla on semmoinen niin kuin salkku kädessä, ja mä niin kuin todistan, että tunteet ei ole vaan lempoista höttöä. Että tää on niin kuin, täällä on niin iso vaikutus siihen meidän kognitiivisiin kykyihin, ja siihen jokaisen kohtaamiseen, ja sanotaanko ideoita, sanotaanko ongelmia. Että kyllä mä niin kuin itsekin ehkä haluan pitää sen siellä puolella, mutta siitä sivutuotteenahan koko aika, kun ihminen rupeaa työstää tätä, niin se hyvinvointi myös kasvaa.
Mutta on siinä myös superhyvät, koska kun meidän niin kuin podcastin niin kuin yksi premissi on se, että, niin kuin, että nämä uudet arvot, joita pidettiin niiden pehmeämpinä, on oman tavallaan ne määrittävät tekijät nykyään aika lailla kaikissa tekemässä.
Mä tulee tuossa mieleen ihan semmoinen, että tuleeko sun puheenvuorot semmoisen klausuulin kanssa, että sä et ole vastuussa, mitä ihmiset tekee sen jälkeen, kun ne kuuntelee tämän.
On. Ja kyllä mä oon sanonut asiakkaillekin sitä, sanoin yhdelle, kun meillä aloitettiin tällä 7 kerran koulutusohjelma, niin mä sanoin, että mä aion sitten olla tosi suora. Että jos joku irtisanoutuu niin kuin vaikka tämän jälkeen, että tajuu, että tulee tietoisemmaksi jostain, että vaikka mä en viihdy, mä niin kuin näin, niin onko se ok? Niin se asiakaskin, tai just asiakkaan kanssa me oltiin niin kuin kumpikin yhtä mieltä siitä, ja se sanoikin, että ei heillä ole varaa pitää sellaisia ihmisiä, jotka ei ole niin kuin oikeasti
niin,
ines
jotka,
tässä
niin voi oivaltaa,
hommassa.
Että enhän mä haluakaan niin, tehdä tätä.
Niin onko sulla varaa semmoinen, niin. Vaan pitää ihmisiä sellaisen niin kuin 60% niin kuin inputilla tai semmoisella, että mä oon vähän, että no joo, onko tämä. Ja mun mielestä se on niin kuin, taska kerran mä niin kuin on siitä.
Sehän voi tietyllä tavallahan, se voi olla yritykselle hyvä asia.
Nimenomaan.
Ja niin kuin siis sekä henkilölle että yritykselle hyvä asia, että se henkilölle oivaltaa, että hitsi, mä voinkin tehdä jotain, mikä tekisi mut paljon onnellisemmaksi, ja yritykselle se, että on mahdollisuus ottaa paikalle joku, joka oikeasti haluaa tehdä sitä työtä.
Eli me löydettiin sulle taas niinku uusi niche, tai ei siis niinku nichehän sä et tarvitse, koska sulla on paljon muita, mutta tämmöinen uusi alue, joka on, että kun YT-neuvottelut tulee yritykseen, niin siinä kohtaa
on niin paikalla.
Ei, mutta tietoisemmaksi siitä, koska niinku, noissa mun kirjoissakin mä itse koen taas kerran, se on niinku asia, joka mä niinku palavasti niinku uskon ja on tosi intohimoinen, että mun mielestä ihmis on valtavasti käyttämätön potentiaali. Ja se, että joku istuu jossain tuolissa, missä se niinku käyttää, että sä pientä osaa siitä loistossa, mitä siinä on. Ja se vaan istuu siitä, kun sä ajattelet, että mun pitää, kun tää on nyt hyvä ja kaikennäköistä järkisyyttä. Niin musta se on tosi surullista, vaan mun mielestä pitäisi niinku, olisi niinku hienoa, että me niinku päästäisiin niinku kosketuksiin sen kanssa, että mistä mä oikeasti olen utelias ja pystyttäisiin tehdä semmoisia pieniä twiittauksia siihen.
No koska meillä on myös tarvitsisi olla vähän niinku tämmöisiä devil's advocateja, niin sitten taas toinen niinku kanta tähän samaan voisi olla tämä. Että eikö tuo niinku aika epäreilu periaatteessa, että voiko nykyaikana enää vaan käydä duunissa, eli jossain muualla jotain kiinnostavaa, pitäisi kaikkien olla sitoutuneita ja mukana näissä asioissa. Eli tästä on paljon puhuttu ja kirjoitettu esimerkiksi tämän niin kuin modernin automatisoituneen duunin kanssa. Että just se, että miksi sun pitää olla always online ja kaikkea sellaista, ei se sovi kaikille. Ja siis itse ohjaavat organisaatiot eivät sovi kaikille, koska kaikki ihmiset eivät vaan niin kuin hanskaa sitä ja näin.
Anteeksi, mun pitää vielä todeta tähän tuosta eilisestä Hesarista, se luikertelee vapaa-aikaan, vai kiemurtelee jotenkin.
Terveiset Laurille, hyvä ystäväni on töissä SAK:ssa, mutta ammattiyhdysliikkeet olivat siis huomanneet, että WhatsApp on olemassa, ja opettajille otetaan niin kuin viestejä henkilökohtaisesti ja viestimien kautta ilman niin kuin työnajan ulkopuolella vanhemmat.
Aivan, ja se, niin kuin se suorastaan salakavallisesti luikertelee sun vapaa-aikaa, ja vähän silleen, niin, että eikö tästä puhuttu jo joku aika sitten?
Mä jatkan näitä kysymystä, koska tämä on niin yksinkertainen juttu. Eli meillä on varmaan semmoinen 25% täällä hetkellä ihmisistä, jotka työskentelee näissä NS-uusissa ammateissa, jotka on nykyään toki jo vanhoja, jotka on tällaisia itseohjaavia ja muuta. Ja sitten meillä on aika paljon muita ihmisiä, jotka niin kuin, eivät ole mukana samassa kulttuurissa. Olisiko susta enemmän apua kummalle klusterille? Eli niille myöskin tiedätkö, niin kuin ihmisille, jotka ovat jääneet jonnekin pieneen pitäjään, jossa on vaikka paljon työttömyyttä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja heillä on varmaan myös niin kuin emotioiden kanssa tosi paljon tekemistä ja hanskaamista. Kaikki populismin nousu ja kaikki tällaista asiat ja näin. Niin, mitä sä näet, että yhtään duuniin tämän tyyppisten ihmisten kanssa?
Siis ihmiset, jotka on työelämän ulkopuolella?
Niin.
No valitettavasti en. Että sehän on yksi, mitä mä aion nyt kyllä jotenkin löytää ratkaisun, että varmaan 95% 1% mun koulutuksista on yritysten sisäisiä. Että nehän on aika hyvä osasia. Ja tavallaan, että niille tilataan tällaista juttua. Mutta tokihan se niinku, onneksi on tuo sosiaalinen media kaikki, niinku, että mäkin ruvennut enemmän tekemään videoita ja jakaa sitä tietoa. Että et kyllä mä haluaisin, että kuka tahansa voisi. Ja varsinkin, niinku, käyn paljon puhun nuorille, niinku, ammattikorkeakouluissa tai tuolla. Siis semmoisia, se on niinku, niin merkityksellistä. Niin kuin kylvää sinne sitä siementä, että asiaa pystyy ja pitää, mutta että, kun sä puhuit aikaisemmin tuosta vielä, että jotenkin, saanko mä kiinni, että olla kaikki niin kuin innostuneita, kaikki on niin kuin, tiedätkö, tämä drive.
Mut pakko.
Just niin, joo, mutta toi on mun mielestä yksi tosi iso niin kuin NS-harha, että se, mitä näyttää ulospäin, että sä oot niinku ekstrovertti, työstä todella innostunut, niinku tää. Että se mukaan olisi niinku ainut työn tekemisen muoto. Niin musta se on aivan mielettömän niinku, jopa rasistista, että ajatellaan, että kaikkien pitäisi olla tollasia. Joo, tuolla on, niinku, tuolla on tietyt tyypit tommosia, jotka on, niinku, haluaa olla esillä ja lavalla ja näin. Mutta sitten meillä on monta muuta. Esimerkiksi meillä on semmoista, jotka on erittäin samalla työstä intohimoisia, mutta ne ei halua olla taustalla. Vaikka joku tutkija, joka haluaa tulla loistoon sen oman työnsä puolesta, mutta hän ei halua olla. Älä pyydä mua lavalle, katso miten hieno väitöskirja tai tutkimus mulla on. Ja sitten meillä on nämä kaksi ryhmää, joita tarvitaan työelämässä tosi paljon. Ne on niin kuin, ne hoitaa hommansa, mutta ne niin kuin, niille työ on tärkeää, mutta se ei ole kaikki. Ne saattaa olla tosi ekstrovertteja vaikka työn ulkopuolella, vaikka joku Kennelliiton puheenjohtajia tai whatever. Että se joku niin kuin, tosi intoinen hoitaa hommansa. Ja sitten tämä toinen, että ne saattaa olla niin kuin, työstä innoissa, tai niin kuin, työ on perus, mutta niille vaikka koti. Ne on niin kuin, introvertimpia ja niin on vaikka koti on se niiden niin kuin oikein. Niin. Mutta just se, että me ajatellaan, että tämmöiset loistavat konsultit, että se olisi mukaan ainut. Mä väitän, että silloin meillä ei tule niinku hommat hoidettua, jos ei meillä olisi myös niitä, jotka on silleen, että mä haluan tehdä mun duunin, mutta tiedätkö, mun intohimo on tuolla jossain muualla. Ei se ole sen huonompi, koska sehän on silloin todennäköisesti aika tyytyväinen, koska se on balanssissa sen omansa kanssa. Niin mun mielestä tollaisetkin pitäisi puhua enemmän, että ei meidän kaikkien tarvitse olla samanlaisia.
Mun mielestä tosi hyvä pointti, ihana jotenkin ajatus. Mä tartuin itsekin tähän Petrin, että onko ihmisellä oikeutta käydä vaan duunissa. Mun mielestä se, että mä jotenkin itse ajattelen näin, kun mä oon näitä tätä niin kuin työntekijäkokemusta miettinyt, niin mä oon ajatellut näin, että onhan siitä hyötyä, että se työ olisi mahdollisimman mielekkäästi järjestetty ja sun olisi niin kuin mahdollisimman helppo olla siellä työpaikalla, vaikka se työpaikka ei olisikaan se niin kuin sun tärkein juttu elämässä, koska sä kuitenkin vietät siellä tolkuttoman paljon aikaa joka päivä, niin kyllähän niin kuin ihmisellä on oikeus, että se 8-9 tuntia päivässä, mitä sä istut siellä toimistossa, niin on niin kuin mahdollisimman ok, vaikkei se olisikaan niin kuin sun elämässä tarkoitus.
No mitä sitten tämä, mä en itse tietenkin, me varmaan kaikki tullaan kulttuurista, missä me ollaan itse aikalla vastuussa siitä, mitä me tehdään, että ketään ei kiinnosta periaatteessa, missä me hengataan, eli jotain tietysti, niin kuin tapaamisia tai tämän tyyppisiä juttuja näin. Ja tuollaisen niin vapauden mukanaan tulee aikamoinen vastuu myöskin. Oletko huomannut itse, kun olet puhunut niin näille ihmisille eri aloilla, jotka varmaan tekee töitä samalla tavalla, niin ahdistaako ihmisiä se vapaus? Oletko huomannut tällaista? Is it all what it's cracked up to be omalla tavallaan?
Ei, kyllä mä niin kuin, tossakin kyllä mä sanon, että se varmaan ahdistaa tietyn tyyppisiä ihmisiä tai tiettyjä ihmisiä paljon enemmän kuin toisia. Toiset on paljon niin kuin, ihan niin kuin persoonana, niin kuin vaikka me katsotaan vaikka diskiä yksinkertaisimmillaan, vaikka niin kuin se Idiotit ympärillä, niin sehän on hyvin niin kuin suosittu kirja nyt ja se on aika kärjistetty, jota ehkä kritisoidaankin, mutta kyllä mä sanon, että se on niin kevyt luettava, että lukekaa nyt ihmistä, koska se on niin kuin oikeasti, siellä tulee monta kertaa asiaa.
Sen uudestaan sen kirjan nimi.
Idiotit ympärilläni.
Selvä.
Thomas Eriksson, niin kuin, sehän on tosi hyvä, mutta just se pointti niin kuin siitä, että sä tavallaan tuut tietoiseksi, niin kuin tietoisemmaksi siitä, että millainen mä oon. Ja tavallaan hyväksyt sen, että hei, mä oon sen tyyppinen tyyppi, että mä tarvitsen niin kuin miettiä tätä asiaa huomiseen. Mä oon sen tyyppinen tyyppi, että mulla tulee niin kuin sekunnissa. Tai mä oon sen tyyppinen niin kuin mikä ikinä. Ja just nimenomaan se, että me niin kuin pystyttäisiin niin kuin olla ylpeitä siitä, että hei, mä oon tällainen ja se on hyvä juttu ja mua ahdistaa tämä, mua ei ahdista toi. Niin tavallaan ainakin mulla henkilökohtaisesti se oli se, mitä mä en tajunnut. Mähän luulin silloin, kun mä menin konsultiksi 25V, jakkupuku pakko, niin mähän luulin, mä olin ihan niin kuin, että ahaa, kun se sanoi mulle se esimies vaikka, että tiedätkö Kamilla, sun performanssi on tosi hyvä, mutta sä oot liian innostunut.
Mitä?
Niin, siis munhan yksi ensimmäisiä projektin palautekeskusteluja on se, että mun esimies sanoi mulle, että Kami, tämä projekti edistyy hyvin, sun performanssi on hyvä, mutta sä oot liian innostunut.
Avasko sitä ollenkaan, mitä se tarkoitti?
No, konsultti, liikkeiden konsultti, niin sun pitää olla kuuli, viileä.
Niin, että hän ei ajatellut sitä silleen tunteiden kannalta niin, että millä tavoin sä jaksat tästä niin kun työurallasi vielä eteenpäin, että sä et polta ittees loppuun ja pistä kaikkeen.
Se oli viimeinen, voi muotoilija, se oli viimeinen ajatus hänen mielessään. Se oli silleen. Anteeksi murru, mutta niin kuin, coming from there.
Ei kun mä siis tää oli, niin kuin
tää on ihana ajatus.
Ei kun pointti on, siis mä oon itse tunnistanut ton kanssa, että olen törmännyt tohon, niin kuin, että liian innoissa ja näin edespäin. Että kun musta samanaikaisesti niin kuin ihanaa tässä, mistä sä puhut, on just se, että tavallaan on se puoli, että kutsutaan eri paikkoihin puhumaan ja kouluttamaan ja näin edespäin. Se on tavallaan jonkun siinä organisaatiossa, niin kuin hän on havainnut, että näistä asioista pitää puhua. Mutta toinen puoli on se, että mikä se sun viesti on, että ihmiset tunnistaisi itsessään asioita. Mä annan nyt vaan esimerkin, jonka mä oon niin kuin itse asiassa tässä reflektoin, että miksi mä oon istunut hiljaa ja näin edespäin, niin mulla on sellainen painolasti, että mä istun tämmöisellä pianotuolilla, joka natisee tässä koko ajan. Ja mä huomaan, että se vaikuttaa siihen, että mä en oikeastaan, että mä oon vähän silleen jumissa tässä ja mä en oikein voi olla siinä niin kuin läsnä, koska mä koko ajan ajattelen, että millaisia ääniä tonne meidän niin kuin nauhalle tuloa. Nyt mä ajattelin, että mä sanon sen ääneen, niin nyt mulla on kaikki tietoisia siitä, jonka jälkeen me voidaan ihan toisella tavalla.
Sä voit natisuttaa
toinen tuoli, sä voisit tehdä switchin.
Aivan, mutta sitä mäkin mä oon miettinyt, mulla on ollut stressi tässä päällä siitä, että jos mä tämän nostan ja kannan tästä pois, niin sit tulee taas kolinaa.
Kuunnellaan, hei nyt ollaan hiljaa, kuunnellaan, nyt tulee tuolin vaihto.
Ei kato, ei kun, mutta mä jatkan siitä oikeasti asiaan. Ja sit se tuolin vaihto tulee ehkä jossain kohtaa, joku voi arvata, tuleeko se vai ei. Mutta et just semmonen, että tavallaan, että sä tunnistat, millä, niin kun, millä tunteella, millä latauksessa sä tuut päivittäin töihin, koska se niin kun oikeastaan rakentaa sen sun päivän niin kun, et johonkin suuntaan. Jollet sä tunnista sitä, niin sähän saatat olla niin kun hiljainen hissukka, vaikka sun pitäisi niin kun sillä hetkellä pitää puolia ja viedä jotain asiaa eteenpäin. Ja mä ajattelin, että tähän niin kun loppuun tämmöisen, tää ei ollut rant, vaan tää oli joku, mikä on sit semmoinen niin kun pehmeen muoto siitä.
Tuota kutsutaan avautumiseksi.
Joissain piirissä tätä kutsutaan ihan vaan keskustelua sun, mutta niin se, mitä sä oot sanonut siitä, että tavallaan sen niin kuin stimuluksen ja responssin välissä on se aika. Tämähän ei ole sun itse keksimäsi, vaan quoteaat siinä
Viktor Frankl.
Näin, mutta se, että se tulee sun, miten sä oot sen kuvannut, piirtänyt ja sanonut sen, niin se on yksi semmoinen, että mä palaan siihen tosi usein, että hetkinen, että mulla on tässä tilaa. Se, että mulle sanotaan jotain, niin mun ei tarvitse tavallaan lähteä ensimmäisenä vastaamaan siihen ja olla niinku tavallaan suorittajapersonani mukainen, niinku, että multa löytyy aina vastaus. Vaan, että hei, mulla on oikeus ottaa tähän se pieni tila ja miettiä, että mitä mä tähän sanon takaisin. Ja se on mun mielestä se toinen puoli sitten just tuossa niinku asiassa, että mikä se on se, että mitä sä yrität herättää ihmisissä.
Mutta hei, jatkoksi tähän näin, nyt tuoli ilmeisesti vaihtuu.
No niin, mahtavaa.
Kaksiosainen kysymys. Kasvatat sä tai koulutat sä niin kuin well-adjusted people vai troublemakers?
Bra fråga. Taas. Hyvin menee, Petri. Troublemakers.
Okei.
Okay. Koska tavallaan se, että se yksi iso syy, miksi tunteiden johtaminen on nyt, ei ole enää niin vaaleanpunas höttöä kuin se silloin 2012 oli, johtuu siitä, että on ihan mahtava Troijan hevonen, ja se on nimeltään tekoäly, joka onkin tehnyt uskottavaksi sen, koska niin paljon niin kuin Hararit ja bla bla, ketä vaan kuuntelet tai sanot, niin ne kaikki puhuu tavalla tai toisella siitä, että kun tekoäly tekee nämä lineaarisia loogisia, kaikki me jo pystytään ennalta näkemään tai arvaamaan, niin sehän koodataan sinne, ja se tekee sen 1000 kertaa nopeammin ja täsmällisemmin, ja me ei turha kilpailla senkaan. Ja silloin se, niin kuin se katse kääntyi, että okei, no mitä on sellaiset inhimilliset ihmisen niin kuin voimavarat, joita on vaikea laittaa koneelle. Ja silloin me tullaan tunneälyyn. Tunteet ei ole Exceliä, että te toimin näin, kun joku on surullinen. Tai sosiaalisen kanssakäymisen säännöt, tai mitä ikinä tämmöisiä niin kuin hiljaisia signaaleja. Niin ne on semmoista, mitkä pysyy vielä kauan, että ihminen tarvitaan siihen koneen niin kuin, ja toisen ihmisen väliin, koska se on niin monimutkaista. Niin siinä justiinsa se, että mä oon ihan samanlaista, mä ajattelen samalla lailla kuin kaikki muut, ja mä quotean jostain riviltä 37, niin sori, ei semmoista tarvita, se kone etsii sen siihen, se oli riviltä 38. Mutta se, että mä ajattelenkin jotenkin niin kuin omalla tavalla erikoisesti, ja just eilen kun mä tanssin vessassa ja mun mies katsoi sille, että sä oot niinku kahjo. Niin sit mä ajattelin, että...
Ai vähän.
Vähän. Sit mä ajattelin, että weird. Että se on kyllä niinku muuttunut multa jo silleen, niin kuin, että vitsi mikä kehu. Ai, että onks mä erilainen? Eiks mä mene sun boksiin? Wow, sit mun on potentiaalia. Tavallaan, että mitä enempi sä niinku ajattelet jotenkin omituisesti, yhdistät jonkun niinku... Tiedätkö, perhokalastusintressin ja piirtämisen ja insinööriopinnot ja joku, niin sehän on kiinnostava perspektiivi. Sehän on. Niin tavallaan se, että sä oot niinku troublemaker silleen, että sä tuot pöytään näkökulman, joka ei välttämättä ole siinä pöydässä, niin mun mielestä se pitäisi tuoda, koska siksi sä meet niinku, se on kiinnostavaa.
Ja varmaan niinku tekoilun kanssa, niin se ei ole varmaan 100 miljoonan ensimmäisen täskin. Joukossa saada Boston Dynamicsin robotit tanssimaan vessassa, että saat ihan oikeasti tosi.
Mä eilen jo varoitin ystävieni siitä, että mä oon aloittanut uuden kirjan ja ne tietää mut jo niin hyvin, että tästä seuraa niin kuin nyt tällainen halleluja moment.
Holman niin lukupiiri.
Ihanaa! Kun Holma lukee jotain kirjaa, niin nyt hyvää kirjaa, niin Holma on sitten niin käännynnäinen. Mutta tällä hetkellä luen Ruth McGrathin Seeing Around Cornersi. Huikea kirja. Ja mun mielestä siinä on niin kuin hyvin puhuttu, nyt mä tuun tähän sun troublemaker-pointtiin. Siinä on puhuttu paljon siitä, että nyt tänä päivänä niin kuin organisaatioiden ongelma on se, että ne uutiset sieltä niin kuin from the trenches, siitä etulinjasta, ei niin kuin kulje minnekään. Ja tätähän on puhuttu pitkän aikaa. Ja siinä puhutaan paljon juuri siitä, että miten esimerkiksi ihmisten niin kuin halu miellyttää, estää sitä tyyliin, jossa New York Timesissa oli ollut juttu, että Gapin johtajat kierteli niitä liikkeitä, niin aina silloin, kun ne johtajat tuli johonkin liikkeeseen, niin se oli 3 myyjää enemmän töissä. Mm. Jolloin niin kuin pidetään huoli siitä, että johtajat ei näe, miltä todellisuus näyttää.
Se on kamalaa.
Niin, nimenomaan. Tai niin kuin joku jenkkiläinen operaattori, kun niiden eurooppalaiset omistajat lensi jenkkeihin, niin niiden tekninen väki huolehti, että niillä johtajilla on täydellinen peitto, kun ne matkustaa pitkin jenkkejä. Koska niiden täytyy tehdä töitä. Mutta tavallaan se aiheuttaa sen, että johtajilla ei ole minkäännäköistä hajua siitä, minkälainen on, niin kuin, kun jenkeissä peitto ylipäänsä operaattorilla ei ole samanlainen kuin on Euroopassa. Ja nyt tullaan tähän näin, että miten, nyt sä puhut näistä tunteista ja sä puhut siitä, että ihmisten pitää olla avoimia ja niin edelleen. Mutta sitten mun mielestä me tullaan vähän niin kuin tällaiseen niin kuin jatkokurssihetkeen. Tässä sun, niin kuin, että päästään yli näiden alkeiden, niin miltä, niin kuin, jotta voidaan auttaa firmoja niin kuin, toimimaan tällaisessa maailmassa, ihmisiä puhumaan näistä asioista johtajille ja olemaan niitä troublemakereita, niin miltä se jatkokurssi sitten näyttää?
Että miten ihmiset sitten uskaltaisivat?
Niin, niin.
Niin, että tavallaan, että jos ei sun tarvitsikaan puhua aina sitä niin kuin ihan ABC-perusteet tunteista, niin, vaan niin, että sä pääsit oikeasti niin
Kamilan jatkokurssi, jos päästäisiin puhumaan niin kuin näistä jutuista.
Niin, eli siinähän me kysytään, mehän puhutaan silloin, että miten me luodaan niin semmoinen ilmapiiri organisaation, jossa ihmiset uskaltaisi sanoa ääneen esimerkiksi ongelmia. Niin. Ja silloinhan se tekee, että miten me luodaan luottamusta ihmisten välillä. Ja siinä se onkin se, että siihen ei ole yhtä quick fixia, niin kuin mä sanon, vaan se on sitten jo niin kuin se jatkokurssin paikka, että me ruvetaan tutkimaan, että okei, että mikä ne kivi kengässä siellä kussakin yksikössä on. Että onko siellä, niin kuin, että ei katsota kuunnella tarpeeksi sieltä niin kuin kentältä tulevia tietoja, jääkö ne jonnekin jumiin. Että tavallaan sitten se alkaakin, koska sitten taas toisaalta musta on ihanaa, että jos tunteiden johtamisen ei ole yhtä tapaa, niin on 1000 tapaa. Niin tavallaan, että mitkä ne on ne ihan minipienet jutut, mitä me ruvetaan sinne tekemään, jotta ihmisillä tulee turvallinen olo. Ne onkin sieltä, että hei, mä voinkin tolle sanoa, toi ei pyöräyttänyt mulle silmiä, kun mä heitin tämän hullu idean. Koska siihen ei ole olemassa niinku semmoista, että mä voin määrätä tälleen, että luota muhun. Vaan se ansaitaan sillä, että mä oikeasti mä huomaan, että oi vaan, että sähän etkään ruvennut nauraa. Tai sä et jäänytkään, ei tullut siihen outoa hiljaisuutta. Niin se, mutta se on niinku, tavallaan se on lahjomatonta.
Mutta ajattelis Kamilla, kumpaan se on? Onko se niinku luottamusta vai rohkeutta? Koska jos se on niinku rohkeutta, se on se niinku damn the torpedoes. Mulla on oikeasti jotain sanottavaa, mä haluan sanoa sen. Kumpaan se on? Koska sä et ole koskaan voi olla oman tavallaan niin kuin tietää, mikä se responssi tulee oikeasti olemaan. Niin kumpaa se on enemmän, luottamusta vai rohkeutta?
Mun kuvamaailmassa ja sen, miten mä oon sen sanottanut, on se, että se vaatii siltä yksilöltä rohkeutta sanoa se asia. Ja se vaatii rohkeutta. Mutta sitten tietysti, että jos se ympäristö, se huomaakin, että nyt mä sanoin jotain liian rohkeaa, että tästä tuli negatiivisia seuraamuksia, niin sittenhän se ei toimi. Että tavallaan se, että se loppuu, se tyrehtyy se koko homma.
Et ja mun mielestä ne ei ole ehkä vasta... puhua.
Niin ja sitten, että tavallaan mä sanoin silloin usein, että se tavallaan se, että meillä on niinku tyyppejä, jotka on rohkeita, joka organisaatiossa on niitä, mutta että nehän lopettaa sen kertomisen, koska sun ei kannata olla haavoittuvainen. Se on niin haavoittuvaista sanoa juttuja. Ja mä itsekin tiedän, mä oon saanut siitä selkeästi negatiivisia seuraamuksia, jossa mut esimerkiksi jätettiin sosiaalisesti ulkopuolelle, koska mä olin rohkea ja mä sanoin asian. Ja tätä ihmistä sanoo koko aika, että kuinka niinku oikeasti tulee negatiivisia niin kuin seuraamuksia. Ja se on sitten taas niin kuin jo, että sitten me ruvetaan jo suojelemaan itseämme ihan niin kuin henkijäämistä, että me ei tee hylätä ja me ei saada potkuja tai whatever. Mutta että se rohkeus tarvitaan, mutta sitten taas toisaalta, jos ei siellä niin kuin organisaatiossa ole kykyä ottaa vastaan sitä rohkeutta, siellä ei ole semmoista toista, joka niin kuin tajuu, että hei vitsi, että nyt sä sanoit mulle asian, sä luotit muhun.
Mennään niin tähän hetkeksi, koska tämä on kiinnostavaa, koska kaksi aspektia. Yksi on se, että niin kun sä nyt saat ihmiset ymmärtämään tunteensa paremmin ja käyttää niitä enemmän hyväksi kommunikaatiossa ja tekemisessä yleisestikin. Miten toi niin kun menee sitten, niin kun, pystyykö niin kun kollektiivin ymmärrystä ja niin kun, onko kollektiivilla tunteet? Yksi on niin kun varmaan tällä hetkellä modernimpia johtamisen teoreita on semmoinen kuin sense of safety. Eli se ei ole niin kuin performance culture, vaan se on niin kuin semmoinen culture of safety, joka tarkoittaa just sitä, että ihmiset pystyy tekemään päätöksiä näin. Niin pystytkö sä kouluttamaan kenties jonkun yrityksen olemaan omista abstraktioistaan tietoinen? Teetkö sä siis vain yksittäiselle ihmiselle hommia ja niitä paremmaksi, vai teetkö sä niin kuin organisaatiolle kollektiivisesti jollain tavalla jotain rakenteita?
Kyllä mä siis... Toi on mut niinku ihan... Mun on kana-ilmiö, että nehän on kaikki yksilöitä. Jokainen yksilöhän niin kuin tavallaan pystyy muuttaa vaan itseänsä ja pystyy ottaa vastuun omasta käytöksestään. Ja tavallaan musta se on ihanan voimauttavaakin ajatella, että jos jokainen vaan pitäisi huolen oman päädystä ja päättäisi, että mä en pistä shittia eteenpäin. Mä osaan handlata nää. Mä niin kuin on kunnioittava toisille, niin me saataisiin muutosta. Mutta kyllähän mä koko aika... puhun niin kuin nimenomaan, niin kuin, että kun me ollaan yhdessä töissä ja se mun intohimu on se työpaikat.
Saanko syöttää sun lapaa hivenen lisää?
No syöt. Koska musta tuntuu, tulee paljasta.
Koska se voisi olla kiinnostavaa oikeasti katsoa sitä, että se on se eka tyyppi, joka tekisi ensimmäiselle megaluokan firmalle, ei values, se vaan emotional guidelines. Ja nyt voi olla oikeasti sellaisessa paikassa, missä voi olla lohikäärmeitä. Eli miksi se yrityksiä oikeasti niin kuin niiden kulttuuria muovata ja niin kuin rakennetaan niin kuin implisiittisesti sitä platformia tämän kautta. Ja tässä voi olla oman tavallaan ensi vuoden myydyin bisneskirja, mistä mä ehkä haluan rojaalit. Mutta on oikeasti tosi kiinnostava juttu, emotional guidelines. Samalla tavalla, kun me tehdään... Niin kuin...
Kyllä. Mutta toi resonoi sillä tavalla, että coaching-koulutuksessa just puhuttiin siitä, että tavallaan organisaatiolla esimerkiksi muutos ja asiat on päätöksiä. Mutta ihmiselle ne on prosesseja. Ja se tavallaan hyvin helposti niin kuin unohtuu se, että tavallaan siinä kohtaa, kun yritys tekee jotain niin kuin päätöksiä niin kuin strategisesti mennä johonkin suuntaan ja lähtee niin kuin tavoittelemaan jotain, niin sehän on siis niin kuin jonkun johtoryhmän päätös. Ja kuinka usein siinä sitten mietitään sitä, että, no, että mitä tunteita tässä on ja mitä tämä niinku herättää sit organisaatiossa. Mutta siitähän käynnistyy semmoinen niinku valtava vyöry, jossa tulee vastareaktiota, tulee niinku puolesta puhujia ja näin edespäin. Ja siinä vasta tulee ne tunteet. Se on jännä semmoinen väli myös siinä, että näiden kerrosten välissä on harvemmin niinku
tästä yhteys. Tästä siis aivan, nyt on pakko mainostaa toista kirjaa. Tästä on olemassa aivan mahtava kirja nimeltään Managing Transitions. Mä muistan sen kirjoittaa, mutta se on huikea kirja. Jos puhutaan nimenomaan siis siitä ihmisen matkasta siinä muutoksessa, ja tavallaan se alkaa, mikä mun mielestä on niin kuin aina semmoinen, minkä huomaa, että organisaation muutoksissa usein unohtuu, on se alkaa sillä, että ihan niin kuin eksplisiittisesti luovutaan asioista. Lopetetaan jotain ja annetaan ihmisten tavallaan niin kuin vaikka surra sitä, mikä loppuu. Et mun rooli ja mun niin kuin status ja mun niin kuin se mukavuusalue, jossa mä nyt oon muodostunut hyväksi, niin se loppuu. Ja on ihan ok, että se tuntuu pelottavalta ja haluat surra sitä. Eikä niin, että kaikkien on day one ontava superinnostuneita siitä kaikista niistä upeista mahdollisuuksista, joita meillä on edessämme, vaikka puolet teistä saavat kenkää.
Niin, just toi, että niin tavallaan toi...
Jaiks.
Niin kuin tunteiden johtaminen, siis kokonaan. Että tavallaan, että niin. Että me ei voida määrätä tunteet, me ei voida niin kuin näin, mutta me voidaan johtaa niitä. Me voidaan tehdä tietyllä tavalla asioita, me voidaan nimenomaan ymmärtää, me voidaan kuunnella sitä mielenkiintoista dataa, mitä sieltä kuuluu. Että miten ihmiset voi ja epäileeksi, onko se nyt vihaisia vai turhautuneita vai surullisia vai... inhooks ne jotain. Niin tiedätkö, tavallaan ne on kaikki eri tunteet. Ne kaikki niinku vaikka inhokin olisi niinku tosi mielenkiintoista. Oliko me vihaisia vai inhotaanko? Koska inhokin voi olla työpaikalla niinku moraalista inhoa, jolla meille niinku nyrpistetään nenä, joka on tavallaan meille kertoo, että joku on myrkyllistä. Niin se voi kertoa silloin johdolle esimerkiksi ihan eri tietoa kuin esimerkiksi viha, jossa kuitenkin on ihan älyttömästi energiaa ja potentiaalisesti välittämistä, että saamari, että nyt pitää niinku tehdä. Niin tavallaan se on kysymys, että mihin mä voisin niinku suunnata tätä energiaa ja välittämistä myös. Mm. Että tavallaan et, niinku, tavallaan se pelottavuus siinä hiljaisuudessa. Niin. Että entäs jos ihmiset on, niin kuin mäkin sanoin aina mun miehelle, että oon huolissa sit, kun mä oon hiljaa. Että mä oon siellä, että mä pidän tunkis niin kuin, tyyppisesti. Mutta eihän, jos mä en... Tämä pointti on, että jos et sä tiedä ja opi niin kuin NS rakastumaan, tai sä et tajuu, että mikä voima tunteet on. Sä et ymmärrä, että ne on sun kaveri, ne on mieletön datalähde, joka kertoo koko aika sulle. Ihan niin kuin se on se valtava iso koneisto meillä, paljon isompi kuin tämä meidän niin kuin kognitiiviset kyvyt ja tämä niin kuin etuotsalohko, niin kuin tämä. Niin tavallaan, että kun mä oppisin hyödyntää tätä, niin ei vitsi, että me tehtäisiin kaikki, niin kuin päästäisiin asioista niin paljon nopeammin eteenpäin, ja me itse voitaisiin kuunnella, että miksi mulla tulee tässä semmoinen, tätä lisää. Niin kuin vaikka miksi mä oon niin kuin tässä pisteessä 7 vuotta, niin ainut, mitä mä oon tehnyt, on se, että mä päätin, että nyt mä oon Kami. Nyt mä fucking kokeilen, että jos mä en niin kuin feikkaa yhtään, ja mä oon vaan Kami, niin mitä tapahtuu? Ja tässä on nyt se tulos.
Tai sä oot jopa Kami.
Niin, no. Niin. Miten se vaan, mutta mä oon vaan nyt, se on mun ainut yksi prinsippi tässä. Ja se on tarkoittanut, että against niin kuin sijoittajien huutojen, niin mä vaan jatkoin piirtämistä. Kun se jostain syystä toimi, I don't know why, mutta se työ toimi. Mutta tavallaan semmoinen, että ei taistele vastaan tai yritä johonkin tiettyyn tai nyt kaikkien pitää olla onnellisia. Ei, jos ne suree jonkun asian loppuun. Mutta totta kai siinä pitää olla se puoli, että mä osaan johtaa tunteet, mä ymmärrän tunteeseen, että tunteisiin ei kuulu myöskään jäädä esimerkiksi jumiin.
Nimenomaan.
Että niin. Tavallaan, että siinä pitää olla sitä viisautta.
Ja nyt mä näkisin, että mun mielestä se ongelma niin kuin organisaatioissa on se, että kun ne tunteet kerran joka tapauksessa on siellä, niin jos niitä yrittää tavallaan niitä asioita lähestyä ilman, että ymmärtää, mitä ne tunteet on, niin se todennäköisyys, että lähestyt väärin, etkä onnistu taklaamaan sitä vastustusta, on tosi iso, koska et tiedä, mistä vastustus kumpuaa. Mm. Vaan jotta sä voisit oikeasti taklata sitä vastustusta ja lähteä manageroimaan niin kuin asioita oikeaan suuntaan ja niin kuin auttaa ihmisiä pääsemään asioiden yli aidosti, eikä vaan näennäisesti, niin silloin sun pitää ymmärtää, mitä siellä taustalla on, jotta voit ikään kuin nostaa oikeat asiat
esiin. Nopeasti, tämä on kiinnostava niin kuin madonreika. Vaihdetaan vähän ehkä kulmaa. Mulla on yksi ystävä, jolla on startup, joka tekee tällaista tuotetta. Sillä on semmoinen käytännössä algoritmi, joka tutkii niin kuin firman kaikkia keskusteluja, totta kai konsenttien kautta. Niin kuin tyyli internetti ja erilaisia viestivälineitä. Ja niin kuin tutkii tunteita siellä, nostaa jotain juttuja. Nyt yhtäkkiä meillä on piikki, jolloin ihmiset on vihaisia ja jotkut on niin kuin ahdistuneita. Tai mitä tässä on muuta, se pystyy aika tarkasti miettimään. Jenkeissä on niin kuin paljon kehittyneempiäkin tällaisia vastaavia virityksiä. Eli firmat tulee panostaa siihen, että ne aikoo oma tavallaan niin kuin trackata sitä, millä se firman niin kuin emotionaalinen niin kuin landscape oikeasti onkaan. Onko tämä eettisesti oikein sun mielestä?
Toi on sitä, mitä silloin kun mä kävin emotion trackeria esittelemässä kahdelle tämmöisen henkilöstökoulutusfirmalle, niin kumpikin kysyi osakkuutta, koska kumpikin niin kuin ajatteli tota. Että me ruvetaan seuraamaan, me saadaan dataa siitä, että minkälaisia tunteita meidän ihmisillä on. Ja se on kiinnostavaa. Että se on iso niin kuin juttu, että autaanko mä yksilöä ymmärtää tunteita ja lähdetään sitä kautta niin kuin rakentaa sitä koko tunneilmapiiriä, vai että ruvetaanko me keskitetysti jotenkin ymmärtää sitä. Ja sitä on nyt niin kuin sit ihan valtavasti erilaisia juttuja. Ja just tämä niin kuin esimerkiksi eettiset kysymykset on siinä hyvin keskiössä, myöskin tällaisissa erilaisissa teknologioissa, jotka katsoo kasvon ilmeistä, näitä mikroilmeitä. Ja se on ison keskustelun paikka, että kyllä siinä niinku, semmoiset pioneerit, jotka on ollut tunteissa, niin on esimerkiksi muistaa, että ne aika isoilla otsikoillakin lähti veke niistä, koska ne kokee, että siinä on just se eettinen kysymys iso osa, että jos me ruvetaankin katsoa niin jossain lasin läpi, että täällä on vähän niin kuin negatiivisia tunteita, niin ruvetaankin mainostaa masennuslääkkeitä tyyppisesti. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että organisaatiossa, just se, mitä sä puhuit tuosta niin kuin ihanasti siitä, että kuinka, että tiedetäänkö me oikeasti, mitä siellä kentällä tapahtuu, mikä siellä on se tunneilmapiiri, mitä siellä, niin kuin, nauretaanko siellä, ollaanko siellä turhautuneet, mitä siellä on, niin kyllähän se olisi niin kuin parhaiden firmojen, että ne oikeasti kuuntelee. Ja just sitä, että mitä hiljaisia signaaleita tulee, että mitä, niin kuin, että mä oon saanut luennon, mä oon sanonut viime aikoina, että vaikka sieltä tulisi niin kuin sana pizza, että no pizza, miksi tuo tulee pizza? Ja sitten mun kahden viikon kuuluttuu taas kuule pizza. Että tavallaan, että mitä ikinä sieltä tulee, niin sunhan pitäisi olla auki ja kiinnostunut, että mikä ikinä siellä on. Ja sitten niin kuin ruveta katsoa, että eikä niin kuin kategorisoida, että on tai ei, tai saako, tai meneekö nyt käyrän missä kohtaa.
Saatko kertoa sinulle esimerkin omasta työelämästä?
Ehdottomasti.
Tunteiden muotoilu on tietenkin kiinnostava juttu ehkä tähän loppuun. Mä olen ollut mukana tekemässä pari kolmea sellaista niin käytännössä niin kuin AI- tai tekoälyprojektia, missä on muotoiltu tai designattu ihan persoonia. Mä olen sun kanssa puhuttu tästä aikaisemminkin joskus. Ja meillä oli workshop, missä oli yli kymmenen tosi fiksua korporaatioihmistä. Me käytettiin tunti siihen, että me mietittiin, että tuleeko tämä niin tuleva persoonalle, onko se neuroottinen ja mitä se tarkoittaa, jos se on neuroottinen. Ja tämä on mielestäni tosi kiinnostavaa. Mehän tullaan myös niin teknologian kautta ja tällaisten niin kuin taktiilisten ja one-to-one käyttöliittymien kautta maailmaan, missä oikeasti se ei ole pelkästään palveleva funktio, vaan se on myös niin emotionaalinen funktio, niin kontaktifunktio, niin kuin jollain tavalla se simuloi tunteita ja näin. Onko sinulla pyydetty tämän tyyppisiä projekteja koskaan mukaan? Ja mitä sä luulet, voiko tunteita muotoilla?
Mitä sä tarkoitat, voiko niitä muotoilla?
No mä sanoisin silleen muuten tähän väliin, että on niin kuin jännä, sä käytät sanaa neuroottinen. Mulle tuli mieleen se, että tavallaan on sanoja niin kuin hysteria, jota joskus yritettiin parantaakin ja näin edespäin mielenkiintoisin keinoin.
Varsinkin naisia.
Niin, näin. Ja sitten toisaalta taas hysteria, niin se on myös semmoinen, että mulle tulee heti siitä niin kuin negatiivinen niin kuin konnotaatio sit niin kuin sanasta. Ja näin, että ainakin siis tunteissa niin kuin se, mitä me voidaan muotoilla, mistä me voidaan olla hyvinkin niin kuin tietoisia, on toisaalta se, että mitä sanaa me käytetään, millainen arvolataus siihen niin kuin sanaan on varattu. Toisaalta tuossa justiinsa, mitä tuossa äskenkin kävi, että sä oot vaan kami, ja sitten on jopa kami, niin tavallaan just se, että et tuossa ei varmaan ollut semmoista keskustelua, jossa sä olisit vähätellyt itseäsi, mutta on tavallaan sehän just se, että millä sanalla niin kuin kuvaan itseäni, että onko mä vaan vai onko mä jopa tyyppisesti.
Niin, tai se on vaan, niin kuin, tavallaan, niin on, ja sehän on tosi, sanat on tosi tärkeitä, ja just toi, että vaikka vaan kami, että mä en laita mitään till.
Niin,
mä oon niin, tavallaan se raaka versio, että mä en laita siihen sitä coolia tai niin kuin, mä en yritä olla se ihminen, joka lopettaa lauseet pisteeseen. Mutta sun kysymys,
niin.
Can you repeat it?
Joo, eli me tullaan niin kuin olemaan, että mun tyyppiset ihmiset ja mulla tyyppiset ihmiset tulee todennäköisesti 10 vuoden sisällä designaamaan oikeasti tällaisia käytännössä jotain persoonia esimerkiksi enemmän. Ja niille tullaan niin kuin rakentamaan, ihan niin kuin käytännössä niin kuin rakentamaan niin kuin pankkia. Siis tyyli, mitä se reagoi. Just jos on näin. Neuroottinen, se on silleen, niin kuin, että hyvää huomenta, anteeksi, minä olen tietokone, minun kello on aika hyvin tarkka, kello on 9.13, 13 sekuntia, tietysti tällaisia juttuja. Me tullaan käytännössä skriptaamaan myös, eli simuloimaan tunteita aika paljon.
Joo.
Niin onko sinun niin pyritty tämän tyyppisiin projekteihin?
Ei.
Kiinnostaako toi sinua ollenkaan?
On, siis totta kai, mutta että, joo, se on mielenkiintoista, mutta sen huomaa, että, tai yksi asia, mitä olen huomannut tässä näiden 7 vuoden aikana myös, että se oma tuli ja liekki on itse asiassa tosi kapealla alueella. Että se, niinku, se, että missä mä oon ihan niinku, semmoisessa niinku, intohimoni ytimessä ja missä mä oon ihan silleen, niinku, effortless ease, niin se on itse asiassa tosi kapea. Ja silloin alussahan mä lähdin vähän silleen, että joo, emotion tracker tai putohon ja joo, voidaan tehdä tuommoista työilmapiä, joo, kerätään dataa. Mä olin, tosi monesti tuli silleen, että itse asiassa et ei, että mun pitää niinku, valita se aika tarkkaan. Ja jos mä yritän niinku, mennä liikaa sivuun, niin se ei enää tunnu samalta. Et nyt mä itse asiassa koko ajan pyrin niinku, silleen, että mä myös karsin pois ja just sen takia nyt vaikka teknologia on myyty pois ja niin kuin näin, että se tavallaan se, mä pysyn kirkkaammin siinä mun koressa.
Eli nyt sä oot rikas, oot sä tyytyväinen?
Mitä?
Oot sä rikas, oot sä tyytyväinen?
En mä rikas. Mä oon henkisesti rikas, mutta mä en ole pankkitilillä. Mutta mä oon paljon paremmassa asemassa kuin silloin, kun mä aloitin.
Koska toi sanottaminen, mitä Ulla sanoi, mun mielestä ehkä tää loppuolella oli se juttu kaikista, koska okei, käytetään sanaa tyytyväinen, musta tuntuu tyytyväiseltä. Mulle se saattaa tuntua siltä, että mulla on tylsää. Jollakin toiselle saattaa tuntua, että mä oon saavuttanut jotain, niin kuin threshold on läpäisty. Niin mitä paljon sä teet töitä nimenomaan sen niin kuin niiden sanojen kanssa? Tästä me puhuttiin silloin, kun aikanaan, kun mä tein joskus emotion trackerin kanssa duunia. Se sana, me puhuttiin sitten niin kirjaston tekemisestä. Me pitää niin kuin määrittää ne sanat hirveän tarkasti, mitä ne tunteita kuvaat sanat tarkoittaa. Niin, mitä tämä juttu, oletko edistänyt ollenkaan vai onko tuo edelleenkin jotenkin kiinnostavaa edes?
Siis onhan, siis sanotushan on edelleen ihan korea. Sehän on ihan mahtavaa niin kuin ajatella, että 2012 mä itse koen, että mä haluan tällaisen työkalun, johon mä sanotan tarkemmin. Ja sitten taas niin kuin nyt vielä 7 vuotta myöhemmin, niin kaikki tavallaan sanoo, että se on se kore. Se on se kore, niin kuin, että mikä sun pitää olla se, että sä pystyt nimeämään yksityiskohtaisemmin sen, mitä sä tunnet. Se on oleellista niin kuin, ihan siis neurologisesti, että sun aivoilla niin kuin rauhoittuu siitä ja tunneälyn keskeinen asia. Se on edelleen. Mutta ehkä niin kuin oleellisempaa kuin se, että mikä on oikea sana, niin kuin, isossa kuvassa on se, että mikä on oikea sana sulle. Eli että sä niinku pystyt, niinku, sä saat itsellesi kiinni siitä tarkasta sanasta, joka silloin kertoo sulle sitä tietoa, niin se on se oleellinen. Ja uskallat.
Emotion-peria tulee vielä joskus siis.
Se tulee!
Mä ehkä tähän nyt Kami meni semmoiselle aiheelle, että nyt ennen kuin me lopetetaan, niin mä vielä niinku julkisesti, mä oon kiittänyt sun aiemminkin, mutta nyt mä kiitän sua niin julkisesti kuin mahdollista. Eli Kami on tehnyt tällaisen huikean asian. Mulla on mulla on 2 lasta, joista toinen on läpikäynyt syövän. Ja onko sitten vuosi sitten, kun se aamusäätiön kirja tuli ulos?
Joo, vuosi sitten.
Kami teki aamusäätiön kanssa, joka on siis lasten syövän tutkimusta edistävä säätiö, niin kirjan lapsisyöpäpotilaille tunteiden käsittelyyn. Ja hän lahjoitti sen kirjan mulle. Kiitos. Ja se on siis huikeaa. On huikeaa nähdä, miten mun kohta niin kuin 5-vuotias, nyt 8-vuotias lapsi on tavallaan sen kirjan kautta löytänyt sanoja tunteille, joita ne ei niin kuin aiemmin ole osanneet nimetä. Ja toki niin kuin mun reilu 4-vuotias ei vielä ymmärrä, että hänellä on ollut syöpä. Se tietää jo paljon asioita. Se ymmärtää, että kaikki ei käy verikokeissa koko ajan ja niin edelleen. Mutta sen isosisko ymmärtää asiaa jo tosi paljon. Ja se on huikea nähdä, miten niin kuin lapsetkin, kun heille antaa sen kuvallisen ilmentymän niistä tunteista, saattaa käydä sellaisia oikeasti melko päräyttäviä keskusteluja siitä, että niin kuin esimerkiksi viime vuonna, kun muutettiin, niin me tehtiin remonttia, kaikki oli ihan stressissä, meillä oli ihan hirveätä, niin me katsottiin, ne kaivokin sen kirjan usein paljon useammin silloin. Ja sitten me katsottiin niitä kuvia. Ja sitten katso niitä ja sitten niin kuin miettii, että miltä tuntuu. Ja siinä on sellainen ukkeli, ja sulla on sellainen värikäs sellainen tunnepilvi siinä sen ukkerin. Niin hirveän usein ne niin kuin miettii, että miltä väriltä nyt tuntuu. Ja sitten pyysi, että mä luen, niin kuin, että mikä tunne siinä lukee. Joskus ne katsoo sitä kaksisteen. Ja mä itsekseni miettinyt, mikä rikkaus, että sä tossa iässä rupeat niin kuin miettimään tällaisia juttuja. Kun mä oon varmaan niin kuin ollut 30 jotain, kun mä oon nähnyt niin kuin ekaa kertaa sun juttuja ja tajunnut, niin, että hitsi näitä asioita voi niinku käsitellä tälleen loogisesti.
Saattaa tulla, tuo on hieno tarina.
Tämä on niinku parasta, mitä ikinä voi tulla tästä. Niinku,
että tässä julkinen kiitos, se on huikea se kirja.
Kiitos.
Hankkikaa se lapsillenne.
Kiitos.
Lopetetaan nyt tämä vetistely ihan oikeasti. Mä ymmärrän, että onkin tärkeästä asiasta. Mä en tiedä, Kamilla, tuleeko tämä sulle yllätyksenä?
Ai tämä?
Ei kun tämä, mitä mä sanon seuraavaksi.
Okei. Okay. Tämä selvästi.
Tunteistahan puhuminen on äärimmäisen vaikeaa. Ihmiskunta on tehnyt varmaan niin kauan, kun meillä on ollut puhuttu kieli oikeasti. Meillä on niin kuin ollut niin monta erilaista tapaa oikeasti puhua vaikka jostain ilosta tai vihasta ja muista. Mutta tiedätkö mitä? Niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa, me ollaan kehitty yksi asia. Ja se on kuulkaas piirtäminen ja kuvat ja kuvittaminen. Mm. Ja siis taidehan on perustunut kautta historiaan, joko niin kuin representoimaan jotain tapahtumia, mutta myös niin kuin kuvaamaan ja välittämään tunteita. Ja siinä mielessä se on ikävä kyllä keksinyt mitään ihan uutta, että on piirtää niitä juttuja. Mutta tässä on jotain aika kiinnostavaa myös siinä mielessä, että millainen oli Kamillan päiväkirja, jos sulla oli sellainen, kun sä olit 12-13-vuotiaan?
Mä en muista, millainen päiväkirja mulla oli silloin, mä muistan jotain niin kuin ala-asteen ihan aikaiseen, ne oli kylläkin sitä, että mä olin vain yksin aamuisin, koska mä aina heräsin about 3 tuntia aikaisemmin kuin koko muu perhe. Mutta semmoinen 20-vuotiaan Kamillan päiväkirjahan oli niitä kuvia, jossa mä laitoin vetskarilla suuni kiinni, kun joku oli nollannut mut ja se oli täynnä kuvia. Mutta että aina musta piti tulla psykologi tai taiteilija tai arkeologi.
Susta tuli kaikki nämä 3 samaan aikaan todennäköisesti.
Niin, ja sitten nyt se arkeologi se oli, mitä mä halusin olla about 10-vuotiaana mennä Egyptiin etsimään aarteita, niin nyt mä keskustelen väitöskirjasta, niin mä ajattelin, että eikö se nyt ole vähän sellaista.
Se on sama asia.
Niin sit mä oon niinku käynyt backwards kaikki mun unelma-ammatit läpi, niin sit se on, se sitä on ihan hyvä niinku kuitenkin. Tässä lähdettiin tällä niinku dropit-tyyppisellä asenteella tähän liikkeelle. Niin.
Älä oikeasti unohda tätä, että iso osa yritysjohtajista luuluu omansa faaraoita ja rakentaa itselleen, rakentaa itselleen valtavia hautatentteleitä. Ehkä tähän on hyvä lopettaa.
Kiitos.
Kiitos Kamila, sä oot maailman ihanin tyyppi. Ihana, ja mä oppinut sulta ihan hirveästi.
Me kaikki rakastetaan Kamilaa.
Kiitos.
Se on Liisa, Maula.
Mä sanon, että koko ajan teet
rivinne. Story of my life.